Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte de hiç değilim. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin faaliyeti açıktır mı?
Hükümet açıktır, açık olmağa. Her bir şey açıklanır. Bu hiçbir şey gizledim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Ne belediye hesap verir, ne icra hükümeti, ne parlament. Böyle qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tarafından böyle bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin qapalı olduğu demektir.
Açık hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirində işten sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz İlqar Məmmədova qarşı irəli sürülən yeni ittiham barəsindədir. Real Hərəkatının sədri prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədova qarşı irəli sürülən ittihamlar barədə vəkilləri Xalid Bağırov və Fuad Ağayev danışacaqlar. Xalid bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Xalid bəy.
Təşəkkür edirəm.
Bir qədər sonra Fuad bəy də telefonla efirimizə qatılacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanla imkan olduğu qədər sizin fikirlərinizə də yer ayıracaq verilişimizdə. Bizi peyklərdə, Türkzadda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosu'nun YouTube'daki sayfasında da bizi hal-hazırda canlı izleyebilirsiniz. Ve iliş bittikten sonra ise derhal YouTube'da da bize bakabilirsiniz. Xalid Bey, hansı ittihamda evvelce dinleyicilerimize daha geniş məlumat verik?
Evvelce
hansı ittihamlar irəli sürülmüşdü ve yeni ittiham hansıdır? Buyurun.
Bilirsiniz ki, İlqar Məmmədov 4 fevralda ilkin olarak hep ittiham verildi. Ondan qabaq 29 yanvarda çağrılmışdı, istintaqa şahid kimi dindirilmişdi. Və dərhal ondan bir neçə gün sonra 4-də yenə telefonla çağrıldı və o bu səfər ona şahidlərlə üzləşdirildi və ona ittiham verildi. Cinayət məcəlləsinin 233 və 315.2-ci maddəsi ilə.
Nəyə nəzərdə tutur həmin maddələr?
Bu maddələr aşağıdakı kimi cinayət məcəlləsində təfsir olunub. 233-cü maddəyə görə bu belə deyək, ictimai qaydanı kütləvi pozan, nəqliyyat, ictimai müəssisələrin fəaliyyətini dayandıran və polislərə müqaviməti təşkil, kütləvi təşkil edən hərəkətləri təşkil etmə və onlarda fəal iştirak etmə. 315-ci maddə isə bu artıq bəlkə də ictimaiyyətin daha geniş yayılmış və tez-tez rastlaşdığımız maddədə son zamanlar hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmə. Burada hakimiyyət nümayəndəsi adı altında yəqin ki polislər nəzərə tutur ki bilirsiniz onlar hakimiyyəti təmsil edirdilər orada və ictimai qaydanı qorunmaq kimi vəzifələndirmişlər. Mən ikinci maddədən birbaşa başlayayım ki bu maddə indi də saxlanılıb. O maddə ümumiyyətlə absurdu deyil Qara Məmmədova vermək çünki müqavimət göstərmək üçün polisə hər hansı bir zor tətbiq etmək zəruridir ki İlqar Məmmədov belə bir zoru tətbiq etməyib. İstintaq da demir tətbiq etməyib. Sadəcə istintaqın niyyəti belədir ki İlqar Məmmədov bunu etməyib amma nail olub buna. Yəni bu da absurddur. Yəni 315-ci martda birbaşa edilən hərəkətləri özündə ifadə edir ki İlqar Məmmədovun əməlində belə bir hərəkətdən söhbət getmir. Hansısa polisə zor tətbiq etmədən söhbət getmir. Heç daş atmadan, nazaddan da söhbət getmir. O 230-cu maddəyə gəldikdə isə həmin bildiriniz kimi İlqar Məmmədov digər İsmayılı cəmaatından fərqli olaraq həmin hadisələri təşkil etmədə ittiham olunurdu. Cüa İlqar Məmmədov 24 yanvar 2013-cü il tarixdə İsmayılı rayonuna gedərək oradakı insanları orada bəzi qanunsuz hərəkətlər etməyə sövq edib və onlara bu hadisələri təşkil edib. Bu absurd onsuz da bu ittiham absurdurdu. Hamımız bilirdik ki, İlqar Məmmədov orada sırf siyasi şəxsiyyət kimi olub, şəxsi mənsubiyyəti olan, ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olan şəxsin birbaşa ictimai vəzifəsidir ki, belə bir qaynar nöqtələrdə olsun, vəziyyətlə birbaşa yerindəcə tanış olsun və sırf siyasi şəxs kimi də İlqar Məmmədov bunu eləyib İsmayılda. Və buna görə ittiham vermək də absurd idi və siyasi bir təqibin bir forması idi. Lakin bu yaxınlarda bir neçə gün öncə 30 aprel 2013-cü ildə İstintaq yenidən İlqar Məmmədova yeni ittihamlar vermək zərurəti hesab edib özündə. Yəqin ki, biz növbəti mövzu suallarımızda bundan danışarıq. Bu da bildiyiniz kimi əvvəl verilmiş 230-cu maddə ilə ittihamı xaric ediblər. Onun yerinə 220, Cinayət Məcəlsinin 220-ci maddəsi ilə ittiham veriblər. Bu da kütləvi ixtişaşları təşkil etmək kimi adlanır. Bu
belə çıxır ki, İsmayılı hadisələrini
kütləvi ixtişaş kimi tövsif eləməyə çalışırlar hakimiyyət.
Kütləvi ixtişaş kimi tövsif eləməyə çalışırlar və bunu təşkil edən də İlqar Məmmədov imiş.
Bəli.
Fuad bəyə mən sual vermək istəyirəm. Fuad bəy artıq telefon xəttindədir. Fuad Ağayev, İlqar Məmmədovun vəkili. Hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Fuad bəy, bu ittihamlar bildiyimə görə digərlərinə də, yəni İsmayılı hadisələrinə görə həbs olunan digər insanlara da şamil olunub. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqubliyə də eyni ittiham irəli sürülüb. Bununla nə etmək istəyirlər sizcə?
Bilirsiniz, bu aşkar güc nümayişidir. Bu həm də onun nümayişidir ki, bu ilki prezident seçkilərində iqtidar ədalətli və azad seçki şəklində keçirmək niyyətində deyil. Və bilirsiniz, bu cür əsassız ittihamlarla hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti uzağa gedə bilməz. Və başçası isə bizim müdafiə tərəfi olaraq İlqar Məmmədovun təqsirsizliyini sübuta yetirəcək kifayət qədər sübutlarımız, dəlillərimiz var. Və biz o dəlillər əlbəttə ki, istintaq orqanında əlində ola bilərdi. Bəlkə də var, yəni biz bir söz deyə bilmərik o barədə. Və o dəlillərə obyektiv, düzgün, qərəzsiz qiymət verilsəydi, sözsüz İlqar Məmmədov və bir çox başqalarına heç bir ittiham verilməzdi. Nəinki Cinayət Məcəlləsinin 221 maddəsi ilə. Və bu cür addımlarla iqtidar faktiki olaraq onu göstərir ki, müxalifətdə olan ciddi siyasi rəqiblərdən çəkinir və azad seçkilərdə öz hüquqlarını gerçəkləşdirmək istəmir. Yəni şək şübhə yeri yoxdur ki, bu proses sırf siyasi xarakter daşıyır və İsmayıldakı hadisələrdən məhz siyasi rəqiblərin sıxışdırılması, aradan götürülməsi məqsədi ilə istifadə edilmişdir.
İlqar Məmmədovun özü ilə bu ittiham verildikdən sonra görüşmüsünüzmü? Necə qarşılayır bu ittihamı?
Yəni, o çox sakit şəkildə bu ittihamı qarşıladı. Çünki bu ittiham ona elə keçən həftə elan edilməli idi. Yəni, digər təqsirləndirilən şəxslərlə bir eyni vaxtda sadəcə müdafiəçiləri iştirak etmədiyinə görə ittihamın elan edilməsi təxirə salınmışdı. Yəni o bunu gözləyirdi, buna hazır idi və iqtidarın başqa sürprizlərinə də hazır idi.
Sürprizlər nə ola bilər Xalid bəy?
Sürprizlərə gəldikdə biz bilirsiniz ki, hal-hazırda 5-ci maddə ilə İlqar Məmmədovun həbs olması ilə bağlı Avropa Məhkəməsində müraciət etmişik və Avropa Məhkəməsi də bir Azərbaycansın böyük bir prezident olaraq çox qısa bir müddətdə həmin şikayət üzrə kommunikasiya başlayıb. Bildirsə bu prosedur 18 iyuna kimi də Azərbaycan hökumətinə vaxt verilib ki, həmin şikayətdə qoyulan bəzi məsələlərlə bağlı hökumət öz münasibətini bildirsin. Bildiyiniz kimi bu şikayətin irəliləməsi, Avropa Məhkəməsindəki prosedurların irəliləməsi belirsiz ola bilsin ki, qərar çıxılsın ki, İlqar Məmmədov azad olunsun dərhal. Ona da göz hazırlıq ki, hökumət İlqar Məmmədovu buraxmayacaq. Bu belə bir sürprizə də biz hazırıq. Yəni biz bilirik ki, hökumət daha başqa addımlar ata bilər ki, İlqar Məmmədovu bu seçkilərdən kənarda qoysun. İlqar Məmmədov kimi bir rəqib bu seçkidə iştirak etməsin.
Yəni əsas məqsəd deyirsiniz ki, seçkiləri hesablamış məqsəd İlqar Məmmədovun həbsə atılması.
Bəli, bəli, bir məna İlqar Məmmədov bir müsahibəsində də ona açıq şəkildə deyib ki, hakimiyyət yeganə burada prezident İlham Əliyev şəxsən məndən şəxsi zəmində mübarizə aparır. Şəxsi zəmində mübarizədə bunların iki ismində Azərbaycan Respublikasının rəhbərini iddiaçı olmasıdır.
İlqar Məmmədov yeri gəlmişəm bugün səhv etmirəmsə yazdığı məktubda deyib ki, əgər seçkilərə qədər mən həbsdə qalsam, real hərəkatı başqa bir namizədlə seçkilərə gedəcək. Başqalarını da bu təhlükə altına atmır ki,
Bilirsiniz, real, mən uca artıq vəkil kimi real hərəkətini idarə etinizli kimi danışmalı olacaqam. Bilirsiniz, real siyasi təşkilatdır. Bir siyasi təşkilat da ən azı bilməlidir ki, nə ilə məşğul olur. Bu ölkədə siyasətlə məşğul olmanın təhlükəli olduğunu bilən şəxslər təmsil olunur real hərəkatında. O baxımdan bu ölkədə siyasətlə məşğul olmaq təhlükəli deyə bir siyasətlə məşğul olmaqdan əl çəkən deyilik. Biz Azərbaycanın demokratikləşməsi Azərbaycanda iqtidara çevrilməyimiz üçün məqsəd yönlü, nə qədər təhlükəli olmasından asılı olmayaraq fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Fuad bəy, söz sizə vermək istəyirəm. Bu ittihamla bağlı, ümumiyyətlə, İlqar Məmmədovun müdafiəsi üçün hansı işlər görürsünüz, vəsadət qaldıracaqsınızmı, nə edəcəksiniz?
Bilirsiniz, biz müdafiə tərəfi olaraq İlqar Məmmədovun hüquqlarının müdafiəsi üçün bütün zəruri addımları atmışıq və atmaqdayıq və atacağıq da. Yəni, bayaq Xalid bəy dedi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə biz müraciət etdik. Həmin müraciətdən qabaqsa Azərbaycanda biz apellyasiya instansiyası məhkəməsinə müraciət etmişdik. İlqar Məmmədov barəsində seçilmiş qətimkan tədbirinin ləğvi ilə bağlı. Əfsuslar olsun ki, bu fayda vermədi və bundan sonra özümüzü tutduq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və eyni zamanda İlqar Məmmədovun şikayətinə prioritet verilməsinə dair vəsatət də verdik və indi sizə məlumdur ki, həmin vəsatət təmin olunmuşdur. Yəni, təsəvvürsə gətiriniz ki, biz 25 fevral tarixində müraciət etmişik Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində. 9 aprel tarixində artıq həmin şikayət Azərbaycana kommunikasiya edilmişdir və şikayəti prioritet verilmişdir. Yəni, bizim vəsatətimiz təmin olunmuşdur. Bundan başqa İlqar Məmmədovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin girovla əvəz edilməsinə dair məhkəməyə müraciət etdik. Ev dustaqlığıyla məhkəməyə vəsatəti ilə məhkəməyə müraciət etdik. Heç birində bu halların heç birində Azərbaycan məhkəmələri ədalət mühakiməsi həyata keçirən bir qurum funksiyasını aparmadı. Yəni faktiki olaraq prokurorluğun ittiham tərəfinin istintaq qrupunun adicə bir kağız parçası, yəni vəsatəti həbs seçilməsinə dair yaxud həbsə saxlama müddətinin uzadılmasına dair bu barədə təqdimatı qeyd şərtsiz heç bir sübut, heç bir əsas olmadan məhkəmələr tərəfindən qəbul edilirdi. Bilirsiniz, bu tamamilə yol verilməz bir davranış üsuludur. Məsələ bundadır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı artıq neçə qərarları var. Hələ mən onu demirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları Azərbaycanla bağlı olmadığı da belə, onlar Azərbaycanda həmin yanaşmalar, kararlardaki müvafık yanaşmalar Azerbaycan'da tedbir için mecburidir. Ona göre ki Azerbaycan insan hukukları ve esas azadlıkların müdafiyesi hakkında konvensiyaya dair bir sıra protokollarının iştirakçısı olarak üzerine öhdəlik getirmiştir bu barədə. Əfsuslar olsun ki Azerbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra etmir. Və məsələn mən bir neçə dəfə bu barədə demişdim, Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin Azərbaycan qarşı işləri üzrə konvensiyanın 5-ci maddəsini, yəni azadlıq hüququ nəzərə tutan maddəsinin pozulması müəyyən edilmişdi. Və müəyyən edilmişdi ki, stereotip ifadələrlə bu insanlar 2 il 6 gün əsassız olaraq həbsdə saxlanılıblar. Yəni həbsdə saxlanılmamalıydılar bu yolla. Buna baxmayaraq ki, həmin qərarda göstərilən o qüsurlar aradan qaldırılmalıdır. Və oradakı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yanaşması tətbiq olunmalıdır Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən. Qətiyyən buna fikir verilmir. Yəni belə mənzərə yaranır ki, Azərbaycan tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iştirakçısına ona görə çevrilmişdir ki, sadəcə gözdən pərdə yaratsın. Əlbəttə ki, bu cür yanaşma sivil dünya tərəfindən qəbul edilə bilməz. Və mən onu da deyirəm, bu barədə neçə dəfələrlə fikirlərimi söyləmişdim ki, bu davranış üsulu heç bir vəcdə nə ölkə daxilində, nə ölkə xaricində qəbul edilən deyil. Və heç olmasa Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi öz funksiyalarını həyata keçirməlidir. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir sıra qərarları var. Onlarla bağlı heç bir qərar qəbul etməmişdir. Məsələn, Sərdar Cəlaloğlu, Pənah Hüseyin və başqalarının işi üzrə aparılmış məhkəmə araşdırmasının tamamilə qüsurlu olması Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilib. Və həmin qərara əsasən işə yenidən baxılmalıdır. İndi həmin qərarın qəbul edilməsindən 2 ilə yaxın vaxt keçib. Amma Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev Ali Məhkəmənin plenumuna müvafiq plenum gündəliyinə müvafiq məsələlər indiyə qədər salmamışdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra etməkdən boyun qaçırır. İcra, həmin qərarların icrası təkcə o qərarlarla nəzərdə tutulmuş məbləğin ödənilməsi deyil. O cümlədən həmin qərarların müəyyən etdiyi, həmin qərarlardan irəli gələn ümumi xarakterli və xüsusi xarakterli, fərdi xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsidir.
Mən bəzi məlumatları dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Aprelin 30-da HCP üzvü Musa Rahim barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qərar mayın 1-də Nəsimi rayon məhkəməsində çıxarılıb. Elə həmin gün Musa Rahim Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılıb. Musa Rahim digər HCP üzvü Diyanət Babayevlə birlikdə ötən il noyabrın 7-də Bakının Nizami küçəsində saxlanılıb, sonradan buraxılmışdı. Mayın 2-də HCP fəalı Diyanət Babayevin işi üzrə də Nəsimi rayon məhkəməsində proses keçirilib. Vəkil Əsəbəli Mustafayev Musa Rahimlə Diyanət Babayevin məhkəmə proseslərinin ayrı-ayrılıqda keçirilməsinin qanuna zidd olduğunu bildirib, işlərin bir məhkəmə prosesində araşdırılması üçün vəsadət qaldırıb, bu vəsadətə mayın 6-sında baxılacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, hər iki şəxs ötən ilin noyabrında Tofiq Səlimov adlı bir vətəndaşı təhqir edib, ona yüngül bədən xəsarətləri yetiriblər. Onlar Cinayət Məcəlləsinin 221.2.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunurlar. Bu maddə 2 ilə dək müddətə islahçılar və ya 5 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Mayın 2-də Nəsimi rayon məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvü Məmməd Əzizovun həbs müddəti 2 ay artırılıb, onun ev dustaqlığına buraxılması üçün verilən vəsatət isə təmin olunmayıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Məmməd Əzizovun vəkili Fariz Namazlı məlumat verib. Məmməd Əzizova qarşı cinayət işinin istintaqı ev dustaqlığı şəraitində də aparıla bilərdi. Bunun cinayət işinə hər hansı maneçilik olmazdı, çünki Məmməd Əzizov tələbədir, həbsdə olduğu müddətdə onun təhsil hüquqları pozulur, həm də ona qarşı irəli sürülən ittihamın əsası yoxdur. Təəssüf ki, məhkəmə bizə Fariz'in vesatet təmin etmədi, həbs müddətinin 2 ay artırılması qərarını verdi. Fariz Namazlı bizə Azadlıq Radiosuna belə deyib. Məhkəmədə iştirak edən Məmməd Əzov hər iki qərara etirazını bildirib. Xalif bəy, gənclər barəsində danışdıq. Yəni tək İlqar bəy deyil həbsə atılan, eyni zamanda gənclərə qarşı da bu günlərim fərqli düşüncəli gənclərə deyək ki, yəni hakimiyyətdən fərqli düşünən gənclərə həbs edirlər onlarda. Onlara da bəzi ittihamlar xuliqanlıq və yaxud da ki başqa ittihamlarla həbsə atırlar. Nə etmək istəyirlər?
Təbii ki, cəmiyyətə bir neçə ilk əvvəl bu həbslər bir cəmiyyətə verilmiş bir mesajdır. Cəmiyyətə mesajın da bir mənası yox, bir neçə kontent məzmunu var ki, bu da ondan ibarətdir ki, birinci hakimiyyət demək istəyir ki, bu ölkədə hakimiyyət mənəm, nə bilirəmsə, nə bacarıramsa, nə istəyirəmsə onu edəcəyəm. İkincisi, insanlarda müəyyən bir xof yaratmaq istəyirlər. Xofla, bilirsiniz, cəmiyyəti totalitar rejimlər cəmiyyəti ümumiyyətlə, bilirsiniz, totalitar rejim az bir insanın çox bir insan üzərində hakimiyyətidir. Bu az bir insanın çox bir insana nəzarət etməsi içinsə adətən köməkçi xof kimi, qorxu kimi, təzyiq altında saxlama kimi köməkçi vasitələrə ehtiyac var. Bu həbslər də belə bir xofun, belə bir nəzarətin saxlanmasına yönəlmiş. Adətən də əsasən də bugün gənclərə qarşı belə bir nəzarətin yaradılmasına yönəlmiş addımdır. Biz onu da qeyd edəyək ki, mən ümumiyyətlə əvvəl də çıxışlarımda demişəm ki, konkret olaraq hər hansı bir belə bir həbsləri konkret müdafiəsindən məşğul olmağın da bir o qədər effektiv mənası yoxdur. Siyasi həbslərlə bağlı artıq hüquqi sürəc yoxdur Azərbaycanda. Hüquqi prosedur yoxdur, çünki ədalətli məhkəmə yoxdur. Məhkəmə prosesi olmadısın, bəyək Fuad bəy də ifadə elədi. Biz İlqar Məmmədovun həbsi, ev dustaqlığı, zaminliyi ilə bağlı məhkəmədə cəmi iki dəlil var ki, biz o dəlilləri tam şəkildə təqzib edə bildik. Niyə bu həbsdə saxlanması dəlili? Birinci dəlil ondan ibarət ki, İlqar Məmmədov istintaqdan gizlənə bilər. Avropa Məhkəməsi dəfələrlə qərarlarında vurulub ki, bəli, belə bir əsaslar olduqda siz həbs edə bilərsiniz vətəndaşı. Cinayət törətmədə şübhəli bilinən şəxsi. Lakin bu əsaslar konkret nəyəsə istinad eləməlidir. Konkret bir əsası olmalıdır. Biz konkret deyirdik ki, siz nəyə görə hesab edirsiniz ki, İlqar Məmmədov istintaqdan gizlənə bilər? Bu adamı 29-unda telefonla, yəni qanunda çağırış vərəqəsi hazırlanıb çağırmalısınız, amma telefonla çağırmışsınız, gəlib çağırışınız. Dördündə bazar günü 3-ü olub, 3-ü zəng vurmuşsunuz telefonla, yenə 4-ü gəlib və hətta gəlməmişdən qabaq da ifadə edib ki, mənə ittiham verəcəklər. Yəni mən bilirəm, konkret bloqunda yazıb ki, mən gedirəm, məni sabah ittiham verəcəklər. Yəni bu adam ittiham veriləcəyini bilir və yenə də gedir. Konkret sübut olunur ki, bu adam istintaqdan gizlənmək niyyəti də yoxdur. İkinci dəlil isə ifadə edirlər ki, İlqar Məmmədov şahidlərə təsir etmək istəyə bilər. Şahidlər də kimlərdir? Məlum olur ki, polislərdir, İsmayıllı şəhərində fəaliyyət göstərən polislərdir və bir iki tanımadığı, İlqar Məmmədov ümumiyyətlə tanımadığı, görmədiyi İsmayıllı sakinidir. Bunları İlqar Məmmədov ev dustaqlığı seçilsədi Bakı şəhərində olsaydı, İlqar Məmmədov Bakı şəhərinin İsmayıllında yaşayan şəxslərə təsir göstərə bilər. Təbii ki, bu sıfırdır. Absurd bir dəlillərdir. Buna görə həbs etməyə dəyməzdi. Amma bütün buna rəğmən məhkəmələr bizim dəlillərimizi qəbul eləmədi. Göz ardı elədi və hal-hazırda Avropa Məhkəməsi bu işə baxır. Bu baxımda mən hesab edirəm ki, bütün konsentrasiya siyasi mübarizəyə olmalıdır. Çünki Azərbaycanda siyasi həbslərin sonu siyasi mübarizənin nəticəsindən asılıdır.
İlqar Məmmədova nə üçün ağır ittiham verilməsin? O, Suriyanı, İraqı, Liviyanı dağıtdı, vaxtı ilə Yaponiyaya 2 atom bombası atılmasını təşkil etdi. Mən hələ Fələstini demirəm, imkan verin bu şəxs öz layiqli cəzasını alsın. Zahid Qafqazlı yazır belə bir fikirlərini. Və çox az vaxtımız qalıb, Xalit bəy, bilmək istəyirəm, amnistiya aktı imzalanacaq deyirlər bu yaxınlarda. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin 90 illiyin münasibəti ilə birinci ledi deputat Mehriban Əliyeva 9000 insana şamil olunacaq amnistiya aktı təqdim edib parlamentə və eyni zamanda 2000 nəfər azad olunacaq deyilər. Nə gözləyək? Kimlərə şamil olunurlar?
Siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə təqib olunmuş şəxslərin bu amnistiya aktından konkret heç nə gözləməməlidirlər. Bilirsiniz, artilleriyada nöqtəli zərbələr deyilən bir zərbə var. Bu amnisiya aktı da məhz məhbuslara belə bir nöqtəli zərbədir. Konkret elə vurulub ki, siyasi ittihamlarla ittiham olunan şəxslərin heç biri bu amnisiyaya düşməsin. Hətta ən yüngül ittiham bugün Nigar Yaqubludadır, o belə düşmür bu amnisiyaya. O ki, qaldı bugün, bilirsiniz, məhkum olunmuş şəxslər. Məhkum olunmuş şəxslər düşə bilər. Bugün istintaqı gedən, məhkəməsi gedən şəxslərə ümumiyyətlə bu şamil olunmur.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Təşəkkür edirəm vəkil Fuad Ağayev və Xalit Bağırova verilişdə iştirak etdiklərinə görə. Efri isə kontekst verilişi davam etdirir. Bizimlə qalın. Olur.